Fără îndoială că tema sau subiectul zilei este de o importanță covârșitoare și cei mai mulți dintre cei ce sunt prezenți aici ușurați vorbirea noastră prin faptul că aveți acea credință, credința în înviere, și nu mai este nevoie să aducem argumente, dovezi, probe, pentru a demonstra în fața dumneavoastră că învierea a avut loc. Noi în această dimineață proclamăm, folosindu-ne de sursa autorizată, respectiv Scriptura, învierea lui Iisus Hristos, o înviere unică, o înviere deosebită prin amploarea sau domeniile pe care le acoperă și, bineînțeles, prin veșnicia ei. Am citit în această dimineață, așa cum a văzut Ioan, mormântul și semnele sau elementele din preajma lui, în dimineața învierii. Pentru cei care, mă rog, ați ajuns la o anumită confuzie, dat fiind anumite diferențe în relatările evangheliștilor, aș vrea să vă amintesc că fiecare relatează ceea ce a văzut la timp diferiți. Nu este nicio greșeală de prezentare, nici o anomalie strecurată în eveniment, ci ei descriu mormântul și lucrurile din preajma lui la timp diferiți. Bună oară, dacă aici veți veni peste 2 ceasuri, veți găsi altă imagine decât cea pe care o aveți aici. Și lucrurile se subînțeleg. N-am să mă ocup însă de mormântul gol, n-am să mă ocup de fâșiile de pânză, de străjeri de piatră, de obicei de acestea ne-am ocupat, zic eu, suficient de mult, ci în această dimineață aș vrea să mă ocup de 3 aspecte care ne arată cum se relaționează învierea lui Hristos la trecutul nostru, la prezentul nostru și la viitorul nostru. A ne lansa în speculații care eveniment a fost mai important este o chestiune de pierdere de timp, pentru că toate fac parte din planul lui Dumnezeu. A urmat acest plan până la o frântură de slovă și Hristos Domnul a împlinit, dovedind că El este Mesia cel trimis, cel vorbit de Scriptură, anunțat, și în El Dumnezeu a desfășurat planul de mântuire al lumii, plan anunțat în Vechiul Testament și înfăptuit în persoana și lucrarea Mântuitorului Iisus. Haideți să vedem cum se relaționează învierea lui Hristos la trecutul nostru. Adică, altfel spus, ce legătură este între faptul că a înviat Hristos și eliberarea noastră din pedeapsa păcatului, din puterea păcatului și, în final, din prezența păcatului? Care este această, sau care sunt relațiile, conexiile, foloasele și, bineînțeles, care ar trebui să fie atitudinea noastră vis-a-vis de această generozitate neîntâlnită pe care Dumnezeu a arătat-o față de noi oamenii? Dacă n-am înviat Hristos, atunci noi suntem, spune Pavel, încă în trecutul nostru păcătos. Creștinismul nostru este doar o religie, una din mai multe. Noi suntem sub degetul arătător al legii lui Dumnezeu și ca atare singurul lucru care ne așteaptă este pedeapsa pentru păcatele comise. Dar Hristos a înviat și dat fiind că El a înviat din morți, trecutul nostru este schimbat, este altul. Noi nu mai așteptăm cu groază, cu spaimă, viitorul întâlnirii cu Hristos, ci dorim aceasta, proclamăm aceasta și pentru noi ziua aceea nu va fi o zi de groază, ci una de bucurie, de încununare, de glorificare. Aș îndrăzni să spun, învierea lui Hristos a fost certificatul de calitate al jertfei lui. Există în Vechiul Testament, sau exista în Vechiul Testament, o imagine, simbol, într-un sens, a învierii lui Hristos, respectiv, arătarea marelui preot. Atunci când, la sărbătoarea ispășirii, marele preot intra în Sfânta Sfintelor, lucrul acesta îl făcea o singură dată pe an, poporul stătea afară, în curte, fără să aibă absolut nicio informație de ce se petrece înăuntru și aștepta, cum zicem noi românii, cu sufletul la gură, să vadă dacă marele preot se va arăta, va ieși afară. În cazul în care slujba era tratată cu superficialitate, jertfa pentru el și pentru popor nu erau primite, marele preot murea acolo în Sfânta Sfintelor și de aceea, de haina lui avea legat clopoței care să anunțe că el se mișcă, că el oficiază, și o frânghie ca să-l tragă afară în caz că moare. Când însă slujba era primită, jertfa adusă după Scripturi, marele preot se arăta afară, iar mulțimea se bucura până la delir. Era punctul culminant al sărbătorii, în care fiecare se privea, se uitau și constatau că Dumnezeu în mila lui a mai acoperit un an al păcătoșeniei lor, al vinovăției lor, iar dovada, certificatul, siguranța, garanția era că marele preot a oficiat în Sfânta Sfintelor și a ieșit afară. Dragii mei, cu toate minunile Domnului care le-a săvârșit și care au fost făcute pe de o parte pentru a arăta originea lui, mesianitatea lui, și în al doilea rând pentru a arăta compasiunea lui Dumnezeu față de suferința omului, acestea ar fi rămas închise în coperțile istoriei dacă totul s-ar fi oprit la mormânt. De obicei, lumea venerează geniile defuncte. Bună oară! Mahomed are atâția adepți astăzi pentru motivul că el îi lasă să facă ce vreau, ce vreau fiecare, și chiar dacă, mă rog, codul de legi, învățătura, teologia și alte aspecte ale doctrinei lui sunt aplicate cu strictețe, marea defecțiune a acestei religii imense este că liderul ei este mort. În această dimineață afirm cu toată tăria și responsabilitatea, creștinismul și creștinul în speță este omul diferit de toți ceilalți oameni. Sau ar trebui să fie diferit de toți ceilalți oameni. Pentru că credința lui este ancorată într-un Dumnezeu viu, într-un Dumnezeu prezent, într-un Dumnezeu omniscient, într-un Dumnezeu care și-a demonstrat dragostea față de noi și nevoile noastre, trimițându-L în lumea noastră pe Fiul Său, lăsându-L să fie batjocorit, chinuit și în final răstignit, dar nu moartea avea ultimul cuvânt, nu mari preoți sau conducerea religioasă sau politică a vremii, ci Dumnezeu l-a înviat din morți. Ca atare, trecutul nostru, oricât de murdar a fost, oricât de descompus a fost, este rezolvat prin credința în această jertfă perfectă, în această jertfă desăvârșită, împlinirea tuturor jertfelor Vechiului Testament pe care Iisus a adus-o în locul meu și în locul tău. Dovada este învierea lui din morți. Testul ascultării a fost suferința și moartea lui și evangheliștii vin și spun: el a suferit până la capăt, a răbdat până la capăt. a dus crucea până la capăt și a ispășit ultimul păcat din univers, pentru ca apoi să poată fi, spune Pavel sau autorul Evreilor, urzitorul unei mântuiri veșnice pentru toți cei ce cred în el, îl așteaptă, îl iubesc și îl cred. Apoi, ați auzit deja, amintindu-se în această dimineață, că Pavel, apostolul, se ocupă de această latură a teologiei, extrem de importantă, când scrie bisericii din Roma. În capitolul 4, finalul capitolului respectiv, versetele 24 și 25, Pavel vrea să aducă o lumină în mintea celor care încă nu erau suficient de convinși sau de clari, și spune: Hristos Domnul a murit pentru fărădelegile noastre, pentru păcatele noastre a tuturor, dar a fost înviat din pricină că jertfa lui a fost acceptată, a fost primită. Adică în analogia de mai înainte cu marele preot, așa cum marele preot s-a arătat afară, dovedind prin înfățișare și prezență că Dumnezeu a primit slujba lui, Hristos s-a arătat începând din dimineața învierii la mai mulți, în mai multe rânduri, și textele de întâlnirile viitoare vor aduce din nou în prim plan acest subiect pentru noi. Hristos s-a arătat din mormânt, arătând că Dumnezeu a acceptat jertfa, că ceea ce s-a petrecut pe crucea n-a fost întâmplare, ceea ce s-a petrecut pe crucea din dealul Golgota n-a fost confuzie, și n-a fost pedeapsa personală pentru un păcat comis, pentru că el n-a păcătuit și în gura lui nu s-a găsit vincleșug. El a murit pentru tine, pentru mine și pentru lumea întreagă. Și Dumnezeu a acceptat jertfa lui despre care vorbeau Scripturile și ca dovadă l-a înviat din morți. Iată dar că tu și eu în această dimineață nu trebuie să te mai temi de trecut. Am mai spus în această adunare că atunci când Luther, motorul, dacă pot să-l numesc, reformei, a trebuit să stea izolat la Worth, undeva într-un castel a unui prinț, și a stat un an de zile izolat pentru că papa îl excomunicase și rămânsese la latitudinea prinților din Germania de atunci, ca dacă în teritoriul lor îl vor prinde pe Luther să facă ce vreau cu el. Și un prinț l-a luat la el în castel și un an de zile l-a ținut ascuns acolo. Și în timp ce sta, spune istoria că într-o zi a venit diavolul la el. I-a prezentat o listă cu toate păcatele lui. El a luat-o, a citit-o și a zis: e adevărat, asta am făcut, ăsta sunt. Dar a luat pana și a scris în diagonală: sângele lui Iisus Hristos m-a spălat și m-a curățit de orice păcat. Ca atare, pleacă. Aș vrea să spun în această dimineață, dacă te îndoiești de iertare, iertarea nu stă în simțurile sau abilitățile tale. Iertarea n-ai primit-o prin eforturi personale, ci iertarea am primit-o prin credința în jertfa lui Iisus Hristos, iar dovadă că jertfa a fost perfectă este învierea lui din morți. De aceea, stai liniștit, bucură-te în Hristos, rămâi în Hristos, călătorește cu Hristos și luptă-te, pentru că viața creștină în speță este bătălia pentru înviere, dragii mei. Viața creștină este bătălia pentru înviere. Oricum vor învia toți oamenii, dar Pavel a făcut din aceasta un scop anume și a zis: mă lupt, fac tot ce depinde de mine ca să ajung cu orice chip la învierea din morți. Aluzie, evident, la învierea sfinților, la învierea răscumpăraților, la învierea pe care cei drepți o vor experimenta, intrând pentru eternitate în gloria lui Dumnezeu, împreună cu moștenirea noastră, Hristos Domnul. Apoi, învierea lui Hristos a arătat relația lui cu Scripturile. Relația lui cu Scripturile. Psalmul 16, versetul 10, care a fost invocat și de Petru în ziua cincizecimii, a fost baza biblică care a fost invocată și este invocată pe drept cuvânt, care arăta că El, Iisus, Mesia, trimisul lui Dumnezeu, nu va rămâne în mormânt. Nu piatra rece, nu sigiliul, nu garda de la templu, nu Pilat, nu Irod, nu marii preoți, nu Ana și Caiafa, nu diavolul în ultimă instanță, ci Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și Dumnezeu l-a înviat din morți, împlinind Scripturile. Și pentru noi, relația aceasta este extrem de importantă. Înseamnă că tot ceea ce Dumnezeu a lăsat scris pentru noi n-a fost și nu trebuie să fie privit ca umplutură, ca design, ca alt aspect oarecare, ci sunt cuvintele lui Dumnezeu care au vremea împlinirii lor, valoarea și bogăția lor și care trebuie tratate, recepționate și păstrate în viață, așa cum sunt de altfel cuvintele lui Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, învierea lui Iisus Hristos a dovedit dumnezeirea Lui. Dragii mei, au fost mulți și vor mai fi, Iisus ne-a avertizat că în vremurile din urmă se vor scula Hristos mincinoși și vor veni și vor spune tot felul de lucruri, își vor vinde marfa lor pe piață. Nu putea fi nimeni Mesia decât acela care și cu care se împlineau Scripturile. Nu o pretenție personală, nu un moft, nu o poziție acumulată prin uzurpare, ci acela, doar acela putea fi Mesia, care împlinea și în viața căreia se împlineau Scripturile Vechiului Testament. În Hristos Domnul s-a împlinit acea parte a Scripturilor care vorbeau despre nașterea Lui, trăirea Lui ireproșabilă, botezul Lui, ispitirea Lui, dacă vreți, acea parte a Scripturilor care vorbea despre suferințele Lui, despre moartea Lui, despre învierea Lui, despre înălțarea Lui. Și mai există acea porțiune din profeții care vorbesc despre revenirea în glorie, în slavă a Domnului Hristos, nu să mai moară odată, ci să ia acasă pe cei ce-L așteaptă, să aducă mântuirea, cum spune la Evrei 9, celor care îl așteaptă, îl doresc, îl iubesc și umblă cu el în fiecare zi. Apoi, aș vrea să mă ocup de celălalt aspect, al doilea, învierea lui Hristos și prezentul nostru. Am amintit deja că învierea lui Hristos pentru dușmani îl face deja periculos. Un profet, un făcător de minuni, dar care ar fi rămas în mormânt, era inofensiv pentru clasa conducătoare a lui Israel, pentru romani și pentru lumea întreagă. Dar învierea din morți îl face periculos pentru dușmani. Au început să se teamă. Dacă a înviat din morți, înseamnă că are putere să ne tragă la răspundere. Dacă a înviat din morți, înseamnă că ce spune e adevărat. El a spus într-o zi, voi sunteți morminte văruite. Dacă El a înviat din morți, înseamnă că ceea ce El a spus este pur adevăr și ca atare noi suntem sub degetul lui acuzator. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, se relaționează prin învierea sa din morți sau este condiția de bază prin care El se relaționează cu noi la prezent. El și învierea Lui din morți este premiza însoțirii noastre, însoțirii bisericii. El a făcut afirmații care probabil când au fost auzite au șocat. Mergeți în toată lumea, Matei 28, și vestiți Evanghelia la orice făptură și iată că eu sunt cu voi. Și o traducere spune, sunt cu voi toată ziua, în fiecare zi. Dacă El n-ar fi înviat din morți, n-ar fi putut să-și însoțească lucrarea Lui. Ea ar fi fost declinată ca autoritate și responsabilitate discipolilor și ai doma marilor religii ale lumii ar fi dus într-un anumit fel ștafeta mai departe. Dar datorită faptul că Iisus este viu, El este aici în această dimineață. El este aici în această dimineață prin Duhul Sfânt, este aici în această dimineață prin cuvânt și este în orice loc unde oamenii cheamă numele Său, Unde oamenii se închină, unde oamenii îl iubesc, îl slujesc, îl cer, îl așteaptă și îl adoră. De aceea, pentru că Iisus este înviat din morți și este viu, noi nu spunem la timpul trecut, Doamne, ne rugăm ție, Tu care ai fost, ci ne rugăm și spunem, Doamne, ne rugăm ție, Tu care ești, care rămâi și care întregul evantai istoric îl acoperi cu prezența Ta, cu puterea Ta și de la Tine primim biruință, sevă, lumină, călăuzire și Tu ești cu noi. Și putem afirma în această dimineață, Hristos Domnul este cu noi. Și putem afirma chiar mai mult, Hristos Domnul este în noi. Măsura în care este noi, o știm fiecare. În măsura în care îl credem, în măsura în care îl ascultăm, în măsura în care suntem dedicați pentru El, în măsura în care inima noastră arde pentru El și pentru lucrarea Lui. Apoi, învierea Lui Hristos este premiza călăuzirii bisericii. El a spus într-o zi când a vorbit despre moarte, despre înviere, despre suferințele Lui mai ales, ucenicii au intrat oarecum în confuzie, în șoc și au zis, Iisus, nu o să vă las orfani, n-am să vă las orfani, eu trebuie să mă duc, voi nu înțelegeți de ce. Interesant că Iisus nu s-a străduit să le explice prea mult. Le-a spus doar și le-a repetat de câteva ori subiectul. Dar a spus, eu trebuie să mă duc, e de trebuință, e nevoie să mă duc. Dar n-am să vă abandonez, n-am să vă las orfani. Nu o să se rupă relațiile dintre noi, ci dimpotrivă, o să se consolideze relațiile. Am să trimit Duhul adevărului care va fi cu voi și va fi în voi și El vă va călăuzi în tot adevărul. Dragii mei, biserica nu merge întâmplător. Biserica lui Hristos în lumea aceasta este o entitate unică. Biserica lui Hristos este un organism viu, a cărui cap este Hristos. Și Hristos cârmuiește și conduce biserica. Uneori, prin lucruri sau situații anonime pe care nici măcar nu le percepem și dăm sau le punem în seama întâmplării, dar de fapt este Hristos acolo care duce înspre o finalitate clară, descrisă de Scripturi, biserica sa. Biserica nu merge spre nicăieri. Biserica nu este organizația sau societatea oamenilor care n-au ce face, care își pierd timpul 3 sau 5 ore pe duminică. Nu! Biserica este trupul lui Hristos. Este un organism viu care are o direcție precisă, întâlnirea cu Hristos. Și pentru aceasta, pentru că Hristos este viu, El conduce biserica prin Duhul Sfânt, prin împrejurări, prin situații, prin oamenii săi, prin ceea ce El a numit și a lăsat scris mijloacele Harului pe care le desfășoară printre noi, în felul Lui, în felul în care El a gândit, Scriptura și așa mai departe. Apoi, învierea lui Hristos este garanția biruinței. Dacă prin absurd ai merge undeva, acum, astăzi, și ai ajunge la o bifurcație și n-ai ști încotro să o apuci și ar fi acolo doi oameni, unul mort și unul viu pe care l-ai întrebat. Fără îndoială că l-ai întrebat pe ăla viu, cu care poți comunica. Ei, Hristos, învierea lui Hristos comunică cu prezentul nostru prin faptul că El este viu și vorbește astăzi. Se descoperă astăzi. Dă biruință astăzi. Și biruința noastră stă în ceea ce a făcut El într-un sens, dar în același timp stă în umblarea noastră cu El, în călătoria noastră cu El, în faptul că în barca vieții noastre stă Hristos și este responsabilitatea noastră dacă El o conduce sau o conducem noi. Dar garanția biruinței este asigurată în El, în Hristos Domnul. Cât de biruitor sunt sau cât de biruitor ești, asta o decizi tu, o hotărăști tu. În măsura în care te pleci sub mâna Lui, sub brațul Lui, îl lași pe El să conducă sau conduci tu. Sunt opțiunile tale, dar Hristos și în Hristos avem biruință și avem biruință mai mult chiar decât biruință. Spune Scriptura, suntem mai mult decât biruitori. Dar totul ar fi frumos și totul este frumos, însă ar fi inutil dacă totul s-ar opri aici. Știți aceasta? Ar fi inutil. Un vis frumos, o carte frumoasă, palpitantă. Dacă Hristos s-a ocupat numai de trecutul meu, dacă Hristos se ocupă numai de prezentul meu și n-are nimic pentru viitorul meu, eu sunt descurajat. Sunt debusolat, deznădăjduit. Dar învierea lui Hristos comunică și cu viitorul meu. Comunică cu eternitatea mea, cu veșnicia mea. Învierea lui Hristos, vă rog să citiți Romani 4. Acolo când Pavel vorbește despre moștenire și am intitulat sub punctul acesta Învierea lui Hristos și moștenirea noastră. Ele se întrepătrund pentru că la urma urmei, suprema răsplătire a creștinului este însuși Hristos. Suprema răsplătire a creștinului este întâlnirea și rămânerea cu Hristos pentru eternitate. Și avem noi o cântare în caietele noastre și unul din versuri spune: nu mi-e dor de tot ce-mi dai. Fără îndoială, raiul, împărăția este extraordinară. Dar mi-e dor, Doamne, de Tine, pentru că suprema moștenire este însăși Hristos Domnul, acel Hristos care după înviere s-a arătat lui Ioan în Patmos și a zis: Ioan, uimit de strălucirea, de gloria, de slava care îl însoțea. Ioan spune: am căzut la pământ ca mort, dar El, Hristos, l-a atins, l-a ridicat și a zis: Ioan, eu sunt, am fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții, cheile locuinței morților. Trecutul, prezentul și viitorul sunt în mâna mea, autoritatea deplină, supremă. Și Pavel spunea mai târziu să știe tot Israelul că Dumnezeu a făcut Hristos, a făcut Domn și Mântuitor pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi, spunea Petru în ziua de Rusalii. Învierea lui Hristos este premiza moștenirii. După înviere prind și privesc altfel viitorul. Viitor care a fost cântat de psalm. O frumoasă moștenire mi-a fost dată, o frumoasă moșie mi-a căzut la sorți. Viitorul este celor care cred în învierea lui Hristos. Și Pavel exemplifică aceasta folosind un prototip, Avram. Și spune în Romani capitolul 4, Avram a crezut în Cel care a vorbit și credința aceasta i-a fost socotită în neprihănire. Și a devenit moștenitorul acestei făgăduințe pe care a primit-o prin credință. Și apoi continuă și spune în unul din versetele din Romani 4, tot așa și noi, fiindcă credem în Cel ce a înviat pe Hristos din morți, avem o moștenire care se capătă doar prin credință. Și mă uit retroactiv în timp și dacă promisiunea făcută lui Avram în mare parte sau promisiunile făcute lui Avram în mare parte au fost împlinite, iar sămânța lui Avram, sămânța credinței, este însăși Hristos Domnul, înseamnă că, ca și Avram, într-o zi tu și eu vom savura, ne vom înfrupta chiar, până la saturație, din făgăduințele lui Dumnezeu, care nu vor fi la timpul viitor, ci vor fi o realitate prezentă atunci când vom ajunge acasă. Până atunci, bătălia pentru înviere continuă. Apoi, învierea lui Hristos, așa cum s-a amintit în această dimineață, este premisa judecății. Învierea lui Hristos este premisa moștenirii pentru cei ce cred, dar este și premisa judecății pentru cei ce nu-L cred. Și spunea Iisus într-o zi, lumea nu va fi condamnată pentru că a păcătuit. Nu. Ci lumea va fi condamnată pentru că, odată venită lumina în lume, au iubit mai mult întunericul decât lumina. Când eram în țară, în special la serviciile de evangelizare, dădeam de multe ori exemplul acesta, care îmi permit să vă dau în această dimineață. Dacă în drumul meu spre Ciorci în această dimineață aș fi avut o defecțiune sau mi s-ar fi întâmplat ceva și m-ar fi murdărit rău de tot pe mâini, aș fi spus, e absolut normal, se întâmplă. Problema nu este că te-ai murdărit, problema este de ce nu te-ai spălat. Dați-mi voie să spun că așa se va întâmpla în ziua aceea. Dumnezeu știe unde suntem, știe din ce suntem, știe în ce condiții trăim. Nu-i surpriză pentru Dumnezeu că te-ai murdărit. Necazul este, de ce nu te speli? De ce nu te speli? Într-un sens, dacă pot să spun așa, ți-a dat ligianul, apa și săpunul. De ce nu te speli? Sângele lui Hristos mai spală și curățește și astăzi păcate. De ce nu te speli? De ce nu crezi? Dovada că sângele lui este unica soluție pentru păcate este învierea lui din morți. De ce nu te speli? De ce nu te întorci? De ce nu te lași? De ce? Iată dar că, privind lucrurile prin prisma aceasta, judecata lui Dumnezeu capătă alte valențe, alte semnificații. Judecata lui Dumnezeu nu este dezlănțuirea urii sale față de om, ci dezlănțuirea urii sale față de păcat. Dumnezeu nu urăște omul, ci spune, pe viața mea mă jur, zice Domnul, nu doresc moartea păcătosului, ci doresc schimbarea lui, întoarcerea lui, reabilitarea lui, spălarea lui, dacă vreți. Învierea lui Hristos din morți a adus la orizont faptul că ceea ce El a enunțat în Evanghelie, că va fi judecător și va fi o judecată, știți că Iisus a vorbit cel mai mult de ghenă, de iad, dintre toți autorii Noului Testament? Iisus a vorbit cel mai mult de iad. Cel mai mult de iad? Ei, toți cei care au auzit acele predici despre iad, când au auzit că Iisus a înviat, știți ce adevăr le-a comunicat învierea? Înseamnă că există și iad. Eu nu vreau să te sperii în această dimineață, sunt sigur că există iad. Dar mai mult decât atât îți spun, este rai și tu ești chemat la rai, la împărăția lui Dumnezeu. Hristos a înviat pentru ca tu să înviezi într-o zi, în glorie, în slavă, împreună cu El, să petreci veșnicia și să intri în moștenirea Lui. Dacă nu vrei, este treaba ta. Închei în această dimineață. Mi-am notat 4 aplicații. Aș fi vrut să fie mai... cu un impact mai deosebit, însă nu poți mai mult decât poți. Iisus este viu. Este El viu în inima ta? Verifică-te. Este relativ ușor să te ascunzi în mulțime și să spui sau să cânți împreună cu toți, Hristos a înviat. A înviat în viața ta? Este El viu în viața ta? Viața ta trăiește sau se desfășoară după principiul învierii? Ce-ți folosește un Hristos viu dacă tu ești mort? O sărbătoare în calendar? Ce-ți folosește? Sau ce-mi folosește? Nu credeți că ar trebui să ne uităm în inimile noastre în această dimineață? Așa cum ucenicii și traducerea sau originalul grecesc traduce acest Ioan 20 prin 2 cuvinte diferite la Petru și la Ioan. Cuvântul folosit pentru a-l traduce, pentru a-l descrie atitudinea lui Ioan, este că el s-a uitat în mod critic spre mormânt. S-a uitat, a ajuns primul, că era mai tânăr, a fugit mai tare ca Petru, a ajuns primul la mormânt, s-a uitat în mod critic să vadă, să măsoare, să țină, să întipărească în memorie. Și dacă în această dimineață te uiți la Hristos, la înviere, la subiect în general, în mod critic, ai să găsești aparente neconcordanțe. Cum zic unii, de ce unul a văzut doi îngeri, de ce unul unu? Simplu, au văzut la timp diferiți. Revelația lui Dumnezeu nu este statică, nu-i bătută în cuie. La Petru, traduce cu un alt cuvânt, folosește alt cuvânt grecescul și spune, a văzut și a crezut. Petru s-a uitat cu setea să creadă, să creadă. Ceea ce Maria Magdalena a spus, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus, s-a transformat în prima erezie. L-au furat ucenicii, n-a înviat și până astăzi minciuna a ocolit pământul. Uită-te în inima ta în această dimineață, cum s-au uitat cei doi ucenici în mormânt? Sau cum s-a uitat Petru? Poți să te uiți și cum s-a uitat Ioan, în inima proprie poți să te uiți. Și vezi, e Hristos acolo sau nu? Mai are Hristos loc acolo sau nu? Este El acolo sau nu? Dacă încă nu L-ai găsit, nu L-ai întâlnit, unde îl cauți? Nu mi-am propus să critic Nici femeile care au alergat la mormânt, nici ucenicii, nici ceilalți. Dar știți ce le-a spus Iisus înainte de patimile sale? Știți? Voi fi dat în mâinile celor fără de lege, fiul omului va fi batjocorit, va fi chinuit, va fi omorât, a treia zi va învia și voi să mergeți în Galileea să ne întâlnim. Le-a dat loc de întâlnire în Galileea. Dar oamenii sunt oameni, au fugit la cimitir. Aveau nevoie de ceva palpabil. Te întreb în această dimineață, unde îl cauți tu pe Iisus? Nu îl căuta în cimitir și în lucrurile moarte. El nu e acolo, a înviat, este viu pentru totdeauna. Caută-l în Scripturi, caută-l în creație, caută-l în revelația generală, dacă vrei, în ceea ce El a făcut. Pentru că Pavel spune, lucrarea lui Dumnezeu, însușirile lui, puterea lui, se văd lămurit dacă te uiți cu băgare de seamă la ele. 3. Din dimineața învierii și până astăzi, pentru foarte mulți oameni, unii bine educați, școlați chiar, alții ignoranți, credința în înviere a devenit o problemă. A devenit o problemă. Oameni care au spus, creștinismul este înălțător, evangheliile lui Hristos sunt glorioase, dar ați însuși credința în înviere mi se pare prea mult. Poate te lupți de multă vreme sau de puțină vreme cu acest subiect. Tu chiar crezi în înviere? Sau te comporți ca una din surorile lui Lazar? Doamne, acum 4 zile, dacă erai aici, n-ar fi murit fratele meu. Doamne, la învierea de apoi știu că va fi. Dar astăzi? Astăzi? Dacă credința în înviere este problema ta, e un timp prielnic, potrivit, ca la rugăciune de încheiere să spui, Doamne, aș vrea să crezi și eu în înviere, dar nu pot. Dă-mi Tu probe, dă-mi Tu dovezi, încălzește-mi inima mea de gheață, de piatră, fă ordine și lumină în norii și ceața minții mele și ajută-mă să pot crede, nu ca să fiu cu ceilalți, ci ca să am o relație cu Tine. 4. Și cu aceasta închei. Dragii mei, viața creștină este bătălia pentru înviere. Bătălia pentru înviere. Pentru prima înviere, dacă vreți. După ce am crezut în jertfa lui Hristos, după ce am fost născuți din nou, după ce am fost, știu eu, echipați și ni s-a pus la îndemână mijloacele Harului, Dumnezeu ne-a dat responsabilitatea creșterii. Dumnezeu ne-a chemat apoi la luptă ca pe Israel, la Refidim. Și nu ne-a trimis să luptăm cu armele noastre, ci ne-a dat cuvântul și Duhul Său. Dar ne dă nouă responsabilitatea să ne ținem mâinile sus sau să le ținem jos. Să înaintăm sau să stăm pe loc. Să facem pași prin credință sau să bătătorim locul pe loc. Pavel spunea, uit tot ce este în urmă. Și așa nu mai pot schimba nimic. Tot ce este în urmă. Și fac un singur lucru. Alerg, dacă e cu putință, să ajung la învierea din morți. Nu mă mulțumesc cu puțin, nu mă mulțumesc cu orice, nu sunt un creștin de serie mare. Vreau și focul acesta arde în mine. Ce foc arde în tine? Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să spunem, Domnului, în această dimineață ce am decis, ce am hotărât. Să-i mulțumim că învierea Fiului Său se relaționează perfect cu trecutul nostru și în El am găsit liniștea și pacea, iertarea și salvarea. Se relaționează de asemenea perfect la prezentul nostru, în El avem biruința, călăuzirea, bucuria, tăria, trăirea permanentă cu El, un permanent prezent, dar se relaționează și în ce privește viitorul nostru, care este în mâna Lui și moștenirea este asigurată în El, iar suprema moștenire este însuși El, părtășia cu El pentru eternitate.